klasse.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U javnosti se pojavila informacija da će Dragica Nikolić, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, biti primljena u počasno članstvo Udruženja likovnih umetnika Srbije. U paviljonu Cvijeta Zuzorić, prostoru koji pripada ovom udruženju, nedavno je otvoreno i prvo bijenale savremene crkvene umetnosti, a među učesnicima se nalazi i Dragica Nikolić, izložen je njen mozaik pod nazivom Presveta Bogorodica. A sada već slučaj Dragice Nikolić i njenog počasnog članstva u ULUS-u otkrio je i nebrojeno mnogo problema koji opterećuju ovo udruženje već mnogo godina unazad, od finansijskih, statutarnih do klanovskih. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano o ovoj temi govorit će slikarka Ljiljana Mićović, inače član upravnog odbora ULUS-a, slikar Goran Ostojić Vid, nekadašnji predsjednik slikarske komisije ULUS-a, a na samom početku čućemo izjavu Đorđa Aralice, vajara, inače umetničkog direktora ULUS-a. Pa na početku Đorđa Aralica.
Hteo bih par reći da kažem u vezi ovog događaja koji je sada aktuelno u javnosti, to jest izložba crkvene umetnosti u paviljonu Cvijeta Zuzorić i jednog nepromišljenog poteza dela članova upravnog odbora koji je gospođi Nikolić dodelio titulu počasnog člana ULUS-a. Naime, ja mogu da kažem nešto u što sam siguran, a to je mi kao umetnički savjet nismo učestvovali u tom događaju, niko nas nije obavestio, niti smo videli neku nameru da će neko da predloži gospođu Nikolić za tu titulu i mislim da skidamo svu odgovornost sa sebe. Glavni krivci, odnosno kažem akteri svega toga je deo upravnog odbora koji je to uradio recimo iza leđa čitavom udruženju. Postoji član, ne znam tačno koji broj po redu u statutu, da svi građani mogu da postanu članovi, mogu da budu počasni članovi udruženja. Međutim, to je samo jedna tačka statuta. Da bi se tako nešto ostvarilo, potrebno je napraviti poseban pravilnik i objasniti koji to građani i na osnovu kojih zasluga mogu da postanu počasni članovi. Pretpostavljam da bi to mogli da budu umetnici iz neke druge struke, recimo pisci, glumci, reditelji i tako dalje. A što se tiče donatora, treba osnovati neki klub donatora i poštovalaca ili Cvijete Zuzorić ili udruženja koji bi taj klub bi okupljao takve dobrotvore i ljude koji žele na neki financijski način da nam pomognu. Znači, treba napraviti razliku između ta dva tipa ljudi. Ono što smo mi, mislim, naravno ovaj događaj je nekako, mislim, postoje vrlo aktuelan i mi kao vajarska sekcija, odnosno moja vajarska sekcija, se distancirala od toga kao i umetnički savjet. Mi smo preduzeli prvi korak u rešavanju tog problema, a to je izglasavanje nepoverenja našem predstavniku u upravnom odboru. Sljedeći korak je opoziv koji će se verovatno desiti na skupštini, koja je zakazana za 14. april, znači druga subota odavde. I mislim da će to biti najznačajniji događaj. Pretpostavljam da će i druge sekcije želeti da reše problem na neki civilizovani fin način. I ja mislim da bi bilo jako dobro da ti pojedinci iz upravnog odbora objasne i skupštini i javnosti o čemu se radi i da se izvinu na neki način. Također bi bilo pametno i poželjno da se izvinu i gospođi Dragici Nikolić. Zato što ona je na neki način uvučena u nešto što nije očekivala i vjerovatno se osjeća neugodno i mislim da je neko napravio nešto loše i za nas i za nju.
Čuli smo gospodina Đorđa Aralicu. Moram da kažem za naše slušaoce da gospodin Aralica odbio ili tačnije nije želeo da bude uživo u ovoj emisiji, da podeli svoja razmišljanja sa našim današnjim gostima. Tako da smo ostali na toj izjavi koju je on dao, ali u svakom slučaju u studiju Radio Beograda 2 danas u emisiji Rečeno i prećutano gospodin Goran Ostojić Vid, inače predsednik likovne sekcije.
Slikarske, bivši predsednik, znači sada je drugi predsednik, znači predsednik raznih drugih organa.
Dobro.
Nije, ali nije bitno, to samostalni umetnik je.
Hvala vam što ste sa nama. I gospođa Ljiljana Mićović, da li ću pogrešiti kod vas, član upravnog odbora ULUS-a. I počet ćemo s vama, gospođo Mićović. Gospodin Aralica je upravo tražio, da ne kažem zahtevao, ovako putem medija neke odgovore od članova upravnog odbora. Vi ste čuli njegovu izjavu. Kakvo je vaše mišljenje i kakav je zapravo vaš odgovor?
Pa meni je zaista žao što gospodin Aralica nije hteo da sedi i da razgovaramo svi zajedno i da to tako teče, da ima tu neku živost u razgovoru. Uvek je drugačije kada nekoga gledate u oči i razgovarate, a drugačije kada slušate izjavu pa sad treba da vi nešto ili taksativno odgovorite na to ili ne znam. Ja jedino što bih htela da gospodina Aralicu ispravim, on nije mogao da citira koji je to član statuta sadašnjeg važećeg i nije izrekao na koji način i kojim mehanizmom u stvari se dolazi do članstva, počasnog članstva takozvanog. Ja bih samo napomenula da skoro od 1919. godine, kada je Udruženje likovnih umetnika osnovano i uskoro slavi 100 godina postojanja, da su kategorije počasnog članstva, odnosno prijatelja umetnosti i prijatelja umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, ustanovljene pre svega sa osnovnim motivom da se zahvali pojedincima ili grupama na bilo koju vrstu doprinosa, makar ona bila simbolična, znači rečju, zastupanjem, promovisanjem ili novčanim prilozima koje su te grupe i ti pojedinci kroz istoriju udruženja prilagali. To zbog toga što je i sam umetnički paviljon, koji sada slavi 90 godina svoga postojanja, zapravo nastao i izgrađen od novaca pojedinaca, grupa, različitih donatora. Naravno, tu nisu učestvovale samo kraljevska porodica svojim donacijama, odnosno kraljica Marija, koja je takođe okupljala i pravila donatorske balove. Gospođe koje su od početka bile zaslužne za funkcionisanje, odnosno izgradnju paviljona Cvijeta Zuzorić, gospodina Branislava Nušića, koji je bio jedan od skoro ideologa, da tako kažem, cele ideje, do likovnih umetnika, odnosno udruženja koje je prvi put osnovano isto daleke 1919. godine sa prvim predsednikom Urašom Predićem, čija izložba upravo može da se vidi u Akademiji nauka. Znači, i pojedini umetnici su kroz svoja individualne priloge, odnosno zajedničke priloge, doprineli stvaranju ovog divnog paviljona. Tako da je to prosto uvedeno kao praksa i kao nastavak i kao način da umetnički paviljon i Udruženje likovnih umetnika Srbije opstaje kroz čitav vek, s obzirom da je i tada bio suočavan sa finansiranjem pojedinih izložbi. To nije ništa novo, ovo što se danas događa, način kako je finansirano, očekivane sume koje se dobijaju, odnosno ne dobijaju za programe i tako dalje, tako da je tu potpuno jasno da je kategorija počasnog članstva ono što i sama kaže reč, počasna, i da nema apsolutno nikakve posebne privilegije kako se manipulisalo po javnosti u ovom slučaju i da je davana pojedincima čija možda danas imena, ako bismo napomenuli, takođe ne bi bila javnosti po volji, jer kako da kažem, čaršija kao čaršija uvek ima svoje omiljene ličnosti i one koje to nisu. Pa onda kad nam te ličnosti nisu omiljene iz nekog razloga, abstraktnog ili konkretnog, onda se događaju ovakve stvari, ali ovo je zaista poprimilo neprimerene razmere.
Da, mi ćemo podsjetiti one koji ne znaju, mislim da se zaista zahvaljujući neprimerenim razmerama verovatno već dosta toga zna oko toga kakva je zasluga, kakvo je učešće gospođe Dragice Nikolić, ali evo gospodine Ostojiću, kako vi vidite celu posljedicu, sve ovo što se dešava oko tog slučaja, zašto, kojim povodom, da li je samo ime Dragice Nikolić, da li je politička konotacija i njena uloga kao supruge bivšeg predsjednika toliko velika i značajna da se na takav način ne samo podigne prašina, nego podigne afera, ali usput i otkriju mnoge druge stvari koje opterećuju ULUS već godinama unazad, a o kojima se nije govorilo.
Da. Pa vi ste lepo postavili pitanje, sa delom ste i odgovorili, tako da ja onda pola odgovora mogu da odgovorim kao što ste vi to uradili, ali ja to neću da uradim. Naime, dizanje prašine, prvo da se predstavim, Goran Ostojić Vid, slikar, intermedijalni umetnik na međunarodnoj
već
sceni.
Već ste predstavili, jeste, da.
Znači, prvi put interaktivna izložba u Evropi, znači nisam član običan, nego već negde i istaknuti umetnik međunarodno. Ele, šta se sve događa, jasno je ljudima koji promišljaju ne na površini, nego dubinski. Ako uzmemo u obzir da Cvijeta Zuzorić, koja je osnovana, to jest 22. godine je Nušić predložio da se to napravi, pa je tek 28. sagrađen paviljon, a pravni naslednik, u stvari udruženja prijatelja umjetnosti Cvijeta Zuzorić je ULUS. I to je jednostavno nešto što je nerazdvojivo. A godinama slušamo da ljudi hoće to da razdvoje. Znači, to ne možete razdvojiti, jer mi imamo prolećnu izložbu, jesenju izložbu, kako je bilo i od početka. Dakle, jedino nemamo sekcije, bile su književna i muzička, oni su već neka druga udruženja. Ali hoću da kažem šta je poenta priče. Naime, Cvijetu Zuzorić i ULUS su osnovali umetnici. I to je umetnički paviljon. Sada postoji tendencija neskrivena nekih političkih struktura, tako da ih nazovem, neću da imenim koja, vrlo da znamo ko je, pošto se bliži jubilej, a i renoviranje Cvete treba da bude uskoro, tako da jednostavno u tom nekom diskursu je čitava ta hajka i povika da bi se u isto vreme neko možda ponizio, a neko diskreditovao i iselio iz paviljone Cvijeta Zuzorić. Dakle, da se ne zamajavamo silnim prepričavanjima novinara, baveći se, ne znam, nekim hiper kritikama, visoki intelektualci koji su zgranuti, jeli, i stresu se što je Dragica Nikolić možda će postati počasni član. Da. Počasni članovi su, na primjer, kada je bilo to udruženje prijatelja umjetnosti, jedan od njih je bio Branislav Nušić. On je bio počasni član. Ali bio je tu i direktor Živanović umetničke škole. Znate? Znači, ne mora neko da bude samo umetnik da bi bio počasni član.
Ali može da bude i umetnik, jer koliko može. Ja znam...
Naravno da može.
A vi me ispravite ako nisam u pravu. Gospodin Momo Kapor godinama nije bio primljen u ULUS i na kraju verovatno
ne, gospodin
izlično...
Momo Kapor je napustio udruženje svojevremeno iz nekog ličnog jeste
da, i onda je, i na kraju je bio predložen
i onda je upravni odbor, jedan od upravnih odbora, naravno doneo odluku u saglasju naravno sa njim, on je to prihvatio i i postao je počasni član.
Ali sad
samo
možda
da
nije pravo
da
poređenje,
ja
jer s druge, s jedne strane imamo Momo Kapora, s druge strane koji ima drugu vrstu problema sa ULUS-om, ali sad imamo gospođu Dragicu Nikolić.
Tu nema nikakvih kaže... problema. Nikakvih, ja samo ako mogu da završim. Dakle, tradicija je, evo što je koleginica Mićević spomenula, dakle, kralja Aleksandra, princa Pavla, oni su kupovali po 150 i 200 radova upravo tih umetnika koji su živjeli od svoje umetnosti. I mi ako ne prodamo kao samostalni umetnici svoje umetničko delo, mi jednostavno ne možemo da opstanemo ovdje u ovom društvu. A činjenica je da se sve manje daje za kulturu i onda jednostavno udruženje likovnih umetnika Srbije koje traje već, rekli smo, jedan vek, treba da bude priznato međunarodno. Evo ja ovdje imam jedan katalog Fokus Evropa i mi smo član te asocijacije koja okuplja nekih 14 zemalja, a ULUS o tome ne zna ništa.
Ne, piše ti u zagledu.
Znači, piše, ono piše da, ali mi da aktivno učestvujemo u tom udruženju, jednostavno mogli bi da čak iz tih možda fondova dobijemo neka sredstva, a ne samo da tražimo ovde ovaj, u našoj zemlji za razvoj te komunikacije i organizovanje izložbe. Dakle, ovo što se dešava, apostrofiranje je nepotrebno. Potrebno je reći da umetnici u ovoj zemlji postoje da bi država postojala. Sad je pitanje da li mi to želimo da i dalje postoji. Jer znate, ako uništite kulturu i obrazovanje i identitet, onda više nema ni tog naroda, ni te države.
Vi kažete da je jasno mnogima, ali ajde da pođemo od toga da recimo našim slušalcima nije jasno kome je cilj i ko ima kakve razloge da tu nekoga ponizi, uvredi ili već kako ste rekli.
Evo, sad ću vam navesti nekoliko primjera, ako mogu, ako mogu. To je Muzej savremene umetnosti, to je Galerija Srbije u Nišu, to je Narodni muzej, to su sve nacionalne institucije gde smo mi dobili nalog od 2000. godine od jedne zemlje koja je uništila porodicu Romanov, ako znamo istoriju, a to je isto jedna kraljevska porodica jedne velike great zemlje, jeli, koja sada ruši i ovo rusko novo carstvo koje se uspostavlja. Dakle, to je sve povezano sa politikom, da se ne zamajavamo sa tričavim nekim ugovaranjem novinara, to je smešno. Znači, vi gledate na površini neku pojavu, a ne vidite dubinske razloge. Ja se uvijek bavim uzročno-posledičnim.
Recite nam dubinske razloge, po vama.
Pa dubinski razlozi su upravo ovo što sam rekao. Dakle, da, to je sve na nivou pretpostavke, ali kolegi mi pričaju da, ovaj, neki političari govore da već Cvijeta Zuzorić će biti tu angažovan u kontekstu gradske uprave i da će oni tu organizovati neke programe, vjerovatno povodom ovog jubileja, što ne bi bilo u redu. Bilo bi u redu da imamo saradnju sa gradom, ali da umetnici sprovedu tu taj jubilej i da dobijemo sredstva i da to zajedno uradimo. Zato što je to prvo državna institucija, onda evropska. Znate. I onda vi kad priznate da imate jednu vrednost koja traje stotinu godina, onda možemo da komuniciramo. A sve dok su podele ili u udruženju, ili tako pojave ovog tipa da se digne prašina, onda se tu ide negativan diskurs i tu se jednostavno čiste stvari. Neko se ponizi, neko se skloni sa strane, to se sada ponavljam to isto, ali moram da bi slušalci shvatili o čemu se radi.
Evo sad će da nam dopuniće vas, gospođa Mićević.
Ja sam samo htela, pa ću da se nadovežem na Goranovu priču, ja sam samo htela, pošto gospodin Aralica spomenuo njegov celu izjavu, pa se nisam osvrnula na taj deo kako Umetnički savjet sa tim nije imao nikakve veze. Po statutu Umetnički savjet i ne treba da ima nikakve veze sa tim. Znači, na predlog Upravnog odbora u članu 12 važećeg statuta piše da Upravni odbor taj koji predlaže s tim što Skupština potvrđuje. Moram da priznam da ovde jeste napravljena malo greška u koracima, pa možda je to zato zazvučalo, možda su upotrebljene neke druge reči i zato što se to odigravalo kada je upravo snimana ta izložba i otvaranje izložbe crkvene umetnosti, koja zapravo nije Ulusova izložba i zato to nije ni žirirao Umetnički savet, samo to da podsjetim. Ovde se slažem sa ovom zadnjim delom besede Goranove, zato što bih podsjetila da prvo renoviranje umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, koje se odigralo 70. godina, udruženje je naravno izašlo iz paviljona, pošto je tada bila velika obnova, ceo krov je skidan i tako dalje i tako dalje. I mi nismo ušli skoro 12,5 godina posle toga, zato što je grad preuzeo praktično vođenje umetničkog paviljona, imao svoj programski savet i funkcionisao po jednom drugom principu. Kada smo uspeli da se vratimo u udruženje, mi smo onda otišli u jednu možda i drugu krajnost, a to je što prosto nismo dozvoljavali, pa ni kroz programske savete, da bilo ko ima uticaja na programsku politiku Udruženja likovnih umetnika Srbije, te smo isključivo iz redova umetnika imali umetnički savjet i sve ono što se ticalo umetničke aktivnosti. To naravno može da bude mač sa dve oštrice, kako se i pokazalo, jer kako je vreme prolazilo, sredstva su bivala sve manja iz različitih razloga, ne ulazim u ovaj državnu imovinu i sve ono čime u ovom trenutku raspolaže, ali prosto potreba da se uđe u umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić je imao kulturni centar svoje vremeno sa gospođom Goricom Mojović, koja je bila direktor, to su bile 90. godine, 90. 90-91. Znači, ovo nije prvi pokušaj, da tako kažem, uzurpacije, jer mi se prosto bojimo da će se stvari odvijati na taj način kada se krene s renoviranjem 2019. kad god, u kom delu godine, da će prosto, jer smo mi već tražili da to po fazama i da mi tu ostanemo, da će prosto se desiti neke nemile stvari po naše udruženje, i to na stogodišnjicu našeg postojanja. Tako da u tom smislu ja naravno ne mogu da kažem niti da imenujem ko je to sad i ko zaista. Ja znam ono što se događalo i zato sam gospođu Mojović imenovala, jer je prosto to tada u okviru Gradskog saveta za kulturu, čiji sam tada bila član, a i ona, ja ona pokušala zaista da uzme, međutim tada se glasalo i prosto to nije prošlo.
Da, strah neki postoji.
Strah postoji, naravno.
Poučeni nekim dešavanjima iz
prošlosti. Dosadašnjim iskustvima.
Da. Napravit ćemo jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo naš razgovor.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2. U studiju našim su danas gosti Ljiljana Mićović i Goran Ostojić-Vid. Nastavljamo razgovor na temu koja je u priličnoj meri uzburkala našu javnost, i to ne samo kulturu, nego i širu javnost u Srbiji. Naravno, znate i sami, tako smo i počeli emisiju. Radi se o predlogu, za sada predlogu, da gospođa Dragica Nikolić postane počasni član ULUS-a. Čuli smo na početku emisije gospodina Aralicu, koji između ostalog je tražio na neki način izvinjenje i ostalim članovima ULUS-a, ali i gospođi Nikolić, jer je dovedena i postavljena na vrh popularnosti bez svoje volje i bez svoje odluke. Gospođo Mićević, u čemu vi vidite razloge da se upravo od vas traži takva vrsta izvinjenja i kako komentarišete priče o tome da je glavni problem da je upravo upravni odbor spreman u ovom trenutku da promeni statut, kako pišu novine, da bi se omogućilo gospođi Dragici Nikolić da postane član udruženja? I šta je tu, pričamo o tome da bismo saznali šta je zapravo tačno, šta nije.
Pa nažalost, malo pre mislim da i vi to rekao, nažalost po novinama se zaista pojavilo neverovatna količina neistinitih navoda. Istina jeste da u ovom trenutku, ali to iz drugih razloga, da u ovom trenutku i statutarna komisija udruženja i upravni odbor i pojedinci smo spremili za sutra, kada je inače i okrugli sto na tu temu, da je u stvari ovaj, unutar udruženja, znači u strukturama koje to rade, se spremaju, odnosno spremili smo već predloge izmena i dopuna statuta, ali ja zaista moram da kažem i odgovorno tvrdim da sve izmene i predlozi izmena i dopuna statuta se apsolutno ne tiču ni počasnog članstva, niti bilo čega, nego isključivo niti toga da predsjedništvo treba da ima veće ingerencije od skupštine. Jedini zaista pravi razlog je bio taj što mi sazivamo već tri skupštine, upravni odbor tokom 2017. godine, nijedna nije održana zbog nedostatka kvoruma, iako smo i apelovali na kolege da dođu. Tako da smo mi zakazali za 14. novu skupštinu, kada bi ti predlozi za izmene i dopune statuta usvojili, ukoliko ih skupština usvoji. Ali se, odgovorno tvrdim, ne tiču apsolutno člana koji se tiče dodele počasnog članstva, niti se tiče članova gde se menja ingerencija skupštine.
Čak ni posredno, jer ako se kaže da ćete možda promenom statuta ingerencije prebaciti na upravni odbor, pa samim tim će upravni odbor umjesto skupštine moći da donese odluku o počasnom članstvu?
Da, ne, apsolutno nijedan član gde postoje predlozi da se menja ili nešto doda, ne tiče se uopšte ingerencije skupštine. Skupština će i dalje biti ta kao vrhovni organ koja će donositi odluke, odnosno odluku o tome kao i do sada ko će biti izabran za članove upravnog odbora, za članove umetničkog saveta, nadzornog odbora, suda časti i svih ostalih onih komisije za statut i svih onih ostalih tela, da tako kažem, koja su potrebna za funkcionisanje ULUS-a.
Ali, kao što ste rekli, već jako dugo vremena prolazi kako Skupština ne može da se okupi i kako nema kvoruma, znači ne mogu se donesu ni odluke. Koliko i to? I to na neki način govori o poziciji, ugledu udruženja kakav je ULUS. Kao što postoji druga stavka da mnogi ne plaćaju članarinu, da. A da se ULUS od toga izdržava i tako dalje. Da li je, šta je suština, kako je pozadina svega toga?
Znate šta, mlad umetnik koji završi akademiju, prvi impuls koji ima je da postane član strukovnog udruženja. Pazite, naše udruženje ima, kako da kažem, prosto je na nivou dobre volje. Znači, ovo je dobrovoljno udruženje i time kad ste postali član, odnosno izabrani ste da budete član, vaše obaveze prema udruženju su i da plaćate tu članarinu, jer je to bio vaš izbor. I to jeste jedan od izvora prihoda našeg udruženja, odnosno tih oskudnih prihoda sa kojima mi raspolažemo. Ta nezainteresovanost, odnosno govorimo o toj nezainteresovanosti. Znači, onog momenta kada veliki broj, nažalost, mladih umetnika dobije ono što misli da može da dobije isključivo preko udruženja, a to je izlaganje na izložbama, to je status samostalnog umetnika. Naravno, status samostalnog umetnika uopšte ne podrazumeva da vi morate biti član udruženja. To je opet jedna neobaveštenost mladih umetnika. Isto tako, na svim izložbama udruženja mogu svi da konkurišu, bez obzira da li su članovi ili ne, osim jesenje izložbe ULUS-ove. Znači, i zbog toga. Ali, svejedno, svi onog momenta kad nešto tako što im je potrebno i što može udruženje da im obezbedi, tu njihovo interesovanje se zaustavlja. I onda kako vreme prolazi, onda je mnogo lakše reći da je udruženje anahrono, da je dinosaurus, da to treba da drugačije funkcioniše, da to treba na drugi način raditi, da treba otpustiti gomilu umetnika, da veliki broj umetnika su amateri i tako dalje i tako dalje. Naravno, svi oni umetnici koji su prošli žiriranje bilo kog umetničkog saveta pre 10 godina ili 20 godina su naši ravnopravni članovi. I to sad jeste jedna velika organizacija od 2000 članova na teritoriji Srbije, 2500 članova. Ali od tih 2500 članova, aktivnih članova ima zaista malo. Ja ne mislim tu samo na samostalne umetnike kojih ima 600, blizu 650. Niti mislim samo na umetnike koji plaćaju članarinu. Govorim o umetnicima koji se bave svojom delatnošću, odnosno bave se svojom vokacijom aktivno kroz ceo svoj život dok ne dođu do kraja. Verujte mi da je to zaista mali broj. I mislim, i od tog malo broja jedan mali broj i dalje je zainteresovan da to udruženje opstane. Ali zahvaljujući svim tim malim brojevima, ovo udruženje opstaje 100 godina. Sa raznolikim upravama, ovakvim, onakvim i tako dalje.
I verovatno je delilo sudbinu društva, kao što i nije ništa specifično u odnosu na sve druge institucije u ovoj zemlji.
Da, različite erozije, da.
Da, tako i danas, evo, gospodine Ostojiću, kada smo govorili o ovome, učinilo mi se da i ULUS, kao i mnoge druge institucije, dele sudbinu društva u ovom vremenu i nije ni malo čudno da se i danas o ULUS-u govori kao i o mnogim drugim institucijama, da je u teškoj situaciji, da je, kako nam je rekla gospođa Mićević, podložan mnogim erozijama, između ostalog i onoj podeli koja se zove klanovska podela, koju je izgleda najteže prevazići i najteže rešiti, ali nije to samo specifično stulose, je li tako?
To se dešava na svim nivoima u našem društvu, a ULUS kao primjer treba, pošto se mi bavimo kulturom, Ja sam shvatao svoje angažovanje u udruženju, pored toga što sam, naravno, nisam zapostavio svoju karijeru i nije mi samo bio cilj da budem neki, mislim, nešto u ULUS-u, već da iz svog nekog iskustva i tog nekog priznanja, društvenog i međunarodnog, doprinesem radu udruženja. Naime, godinama sam tu pokušavao nešto, međutim, vrlo malo je bilo sagovornika i faktički dvoje ljudi su bili ULUS. I onda dvoje po dvoje imamo 2500 ULUS-a. Ali ja sam se nisam se pomirio sa činjenicom da želim sve da pomirim. Čak i one klanove koji su bili protiv da napravimo zajedničku skupštinu da se najbolje izaberu. To nije bilo moguće. Jednostavno, isključeni su ljudi. Ja sam protiv bilo kakvog isključivanja. Ovde, u ovom predlogu izmjena statuta, vi ste rekli da nema ni jedne tačke koja se odnosi na šta. Evo, sad ću da pročitam član broj 12 koji se predlaže. Menja se i glas.
Ne, samo da vidim,
šta. Molim vas, ovo je iz ULUS-a, juče skinuto sa table, Biljana Ognjenović. Dakle, kaže ovako, odluku o prijemni počasnih članova ULUS-a donosi upravni odbor ULUS-a, počasnom članu se dodeljuje povelja i plaketa Cvijeta Zuzorić. To piše u predlogu za izmenu i dopunu statuta.
Ide na javnu
raspravu. Vi ste rekli da ne postoji ni jedno slovo u predlogu i tu ne bi se složio sa vama.
Da, ja mislim dakle, da nije bilo.
Nemojte sad prekidati, ja sam slušao šta ste vi rekli. I ja sam odgovorio na ove konstatacije da to nije istina, da jednostavno to piše u predlogu. Dakle, ali nadovezio bi se i na nešto drugo. U Ustavu Republike Srbije piše da ne možete da zabranite nijednom građaninu Republike Srbije da glasa, tako. Da li jedan akt, kao što je Ustav ili statut jednog udruženja koje je prestižno, reprezentativno, može da propiše da ukida pravo glasa čovjeku koji nije platio članarinu? Aktivan je onaj umetnik koji izlaže, koji je prisutan u javnosti, koji doprinosi razvoju kulture, razvoju svoje umetnosti, to je aktivan član, a ne onaj koji plaća članarinu. Dakle, ovdje postoje neki predlozi gde aktivni i pasivni. Znači, imamo 500 aktivnih članova, od tih 500 će biti za kvorum nekih 90 i vi imate sad jednu apsurdnu situaciju gde od 33.000 članova predstavlja 90 ljudi, a odlučuje 46. Da li je to u redu? Ja postavljam pitanje. Dakle, nije u redu. Naravno da nije u redu. Ali pošto ne možete da sazovete skupštinu i ne može da dođe dovoljno broj ljudi, onda smislite tako neku minornu kao promenu, a u stvari je generalna promena, jer vi na taj način ukidete udruženje. Kao što je ukinuta slikarska sekcija, da imate 40 za kvorum. Znači, ovo sad pričamo čisto o nekim matematičkim odnosima i na koji način trebamo da se rukovodimo kad nešto formiramo i kad hoćemo da unapredimo. Ovo svakako nije unapređenje. Dakle, ta javna rasprava treba da se vodi i treba da svako kaže od aktivnih članova, a i pasivnih članova, šta misli o tim promenama i da li će one biti produktivne ili ne. Tako isto i u društvu. Znači, potrebno je za neke glavne stvari da se pita narod, a ne samo vladajuća klasa. Sad smo baš na prekretnici, da li ćemo ići ovamo ili onamo, ili ćemo jednostavno biti tu gde jesmo, negde između, ali u suštini ta šira situacija se odražava i na naše udruženje.
Dakle,
i na ošte...
referendum ili odluka vlade.
Upravo to. Znači, ali mi smo u toj dilemi, otprilike. Tako da,
vi ste postavili pitanje na koje pretpostavljam da odgovor očekujete od člana upravnog odbora.
Znate kako, gospođa Mićović je izabrana u upravni odbor zašto sam ja predložio, ona je član moje sekcije. Međutim, poslednji put je predložena je od strane Vajara. Mislim da je to kršenje statuta isto tako, ali gospođa Mićović je izabrana, nema veze. Mislim, što se tiče statuta, molim vas, ja sam predsedavao sekcijom i vi ste predloženi od strane gospodina Vajara. Neću da ga imenujemo, vrlo dobro zna ko je, i on je rekao da vi morate da budete izabrani u upravni odbor i na silu, jeli, ja nemam ništa protiv gospođe Mićević, ali ne imam protiv metodologije. Znate, ne mogu, ja imam vlast, ja ću sada na vama naređujem, vi isključite taj mikrofon i ja ću samo da pričam. Šta je to? To je despotija, tako. Dakle, u demokratskom društvu moramo da čujemo i drugu stranu. Obično ljude diskvalifikuje, pa kaže on je ovakav, on je onakav, kad ne mogu da mu nađu ništa što je nepravilno radio. Znate, a to se najžalost dešava najviše između tih kvazi intelektualaca i kvazi umetnika. Pravi umetnici rade.
Da, mi smo upravo to da čujemo obe strane.
Moram samo da kažem moguće... jednu stvar, još jednu stvar. Gospodin Lazović, koji je požrtvovan i zahvaljujući njemu udruženje i funkcioniše, i između ostalog na neki način i gospođa Dragica, tu je neka komunikacija gde ona kao ljubitelj umetnosti donirala određena sredstva, to nikome nije zabranjeno, znate, a naročito ne političarima koji imaju mnogo para. Kad bi svako od njih dao određenu sumu kao što je gospođa Dragica dala, mi ja mislim da bi lepo živjeli. Jer, da bi imali sve plaćene doprinose, sve kako treba i putovali bi u inostranstvo. Ovako, taj primjer pozitivan, za mene pozitivan, se sada boji u političke svrhe, upravo onome što sam malo pre pričao, da bi se izmanipulisalo i da bi vi jednim udarcem sve sredili, izbacili, stavili i politički manipulisali. Znači, to je čista manipulacija.
Da, tu je jedna tačka vašeg slaganja, ako se ne varam, ali ste postavili pitanja neka gospođe Mićević, pa predlažem da čujemo
za ove predloge izmena statuta i da, ali ovaj, kako se zove, u važećem statutu koji je iz 2016. godine registrovan u APR-u, a koji je radila statutarna komisija sa predsednikom tadašnjim Aralicom, gospodinem Đorđem Aralicom,
i ti u
statutarnoj komisiji, to je još iz prethodnog statuta, ta pitanje aktivnog članstva i ovo znači svi članovi udruženja prisustvuju, učestvuju u radu Skupštine, ali pravo odlučivanja, i to ostaje isto, pravo odlučivanja imaju umetnici koji su aktivni u smislu plaćanja članarine, znači umetnici, zato što vi imate, zaista imamo situaciju da imamo ljude koji po 10 godina ne plaćaju članarinu.
Da, ili... su međunarodno poznati, znate.
Dobro,
nije bio u zemlji.
Ali kako ne shvataš, ovo je dobrovoljno udruženje.
Dobro da shvataš.
Pa dobrovoljno udruženje.
Pa ja radim dobrovoljno već koliko godina. Mislim,
ja isto,
nije to
znači,
ništa sporno.
Niko, pa u tome je stvar, znači ti činiš za udruženje ono što koliko god možeš, pa makar i kroz tu simboličnu članarinu koja se plaća jednom godišnje, ne plaća se jednom mesečno. Svi ljudi koji nisu i do sada, uključujući recimo našu pokojnu Stanku Todorović, su bili oslobođeni.
To je
jedna stvar. Tako da mislim da prosto umetnik mora, ako si postao član tog udruženja, zaista bilo kroz rad, taj dobrovoljni rad, ili ti kuluk, ili kako god hoćeš, u bilo kom organu, telu, šta to podrazumeva? To ne podrazumeva nikakve beneficije, to podrazumeva da budete stalno na tapetu i da stalno neko vas uzima u usta sa pravim razlogom, bez razloga, kako god, i da odvajate svoje vreme, što je i on radio svojevremeno, da odvajate svoje vreme najmanje jedan put nedeljno, najmanje, pritom kada se nešto piše, pošto ja obično pišem i za izjavu za novinare, provodite i mnogo više vremena nego što je taj jednonedeljni sastanak upravnog odbora. Tako da je u stvari to pokušaj, a kažem, to će biti na javnoj raspravi, odnosno već je bilo na javnoj, ide na taj okrugli sto. Znači, samo ono što Skupština usvoji, to će moći da prođe. A inače se sve vreme radi i dalje po važećem statutu iz 2016.
Problem je što ovde
a kad ćete
imamo...
i hoćete li uspjeti da sazovete Skupštinu sada?
Skupština je sazvana uz non-stop, znači prikazivanje i poziv na sajtu ULUS-a, na Face stranici ULUS-a.
Da, ali moguće da jedna afera pokrene nekako nadam, ljude.
Ja se nadam, evo, nadam se da će nešto dobro da izađe iz svega ovoga, iz svih tih jako uzburkanih stvari. Znači, znate šta je mene najviše pogodilo? Mene je najviše pogodilo, tu mislim i na naše kolege koje su učestvovali u toj jednoj ružnoj priči o udruženju i o svojim drugim kolegama, a naravno i na javna glasila i na sve ostalo. Ono što me najviše zabolelo, što je pre neku godinu upravo iz nemogućnosti da redovno plaća račune, udruženje ostajalo bez struje. Znači, izložbe su ostajale u mraku. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. They stare, let them stare in New York City at this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you broke down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana, Kolačeve zadužbine, subota, 21. april, u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Završni deo emisije Rečeno i prećutano. Vraćamo se na početak, slučaj Dragice Nikolić i afera koja se podigla oko predloga da ista gospođa postane počasni član ULUS-a. Podsjetit ću naše slušalce, a mene je podsjetila gospođa Mićović, da gotovo niko nije obratio pažnju pre nekoliko godina kada je se pojavila jedna rečenica u novinama koja je glasila ULUS u mraku, to znači bukvalno u mraku, jer nije bilo novaca ni da se plate računi za struju. To je neki trenutak kada se, doduše ne tako javno i ne tako gromoglasno kao što je danas, pojavljuju izvesni donatori i ULUS izvlače iz tog bukvalnog mraka. Ovog trenutka, možda iz nekih drugih razloga o kojima smo ponešto pričali, to dolazi do zaista vrha afere i kako ste vi rekli, dobija neke neprimerene razmere. Pa da završimo razgovor, šta očekujete dalje, kako komentarišete sve ovo, kako mislite da će se završiti, da li će prosto biti zaboravljena kao što i jesu mnoge afere koje se kod nas podignu, ili će imati neki svoj epilog?
Ja se samo nadam da cela ova bura, pre svega mislim na naše kolege, naše članove koji su učestvovali u tome, da će rezultirati time da će jedan veći broj umetnika, mnogo veći nego do sada, doći na buduću skupštinu. I istovremeno i apelujem, naravno, da to benevolentno urade, jer će jedino takva skupština moći da uspe, pa shodno tome iz ove bure da ipak izađe i nešto pozitivno. Osvrnula bih se i na rečenicu gospodina Aralice. Ja se ne kažem izviniti gospođi Dragici Nikolić, nego bih prosto zahvalila i ovom prilikom, zato što je dva puta pritekla u pomoć udruženju kada je zaista bilo neophodno. Takođe moram da napomenem da je udruženje svojevremeno imalo saradnju sa Karić fondacijom i tada je to nailazilo na različite komentare, bure i ostalo, ali i tada je to za ULUS bilo jako dobro, jer je Karić fondacija odštampala nekoliko monografija naših umetnika laureata jesenje izložbe, koje je država bila dužna da učini. Ona više od tada nikad nije ni odštampala ni jednu monografiju naših umetnika, iako je to bila svojevremeno obaveza Ministarstva za kulturu. Tako da se nadam da iz nečeg lošeg ispadne ipak nešto dobro, a takođe bih volela da na stogodišnjicu našeg udruženja i na renoviranje umetničkog paviljona svi zajedno u stvari dočekamo kraj tog renoviranja sa eto što boljim izložbama koje će se ULUS truditi, a ne bih volela da ovo zastraši, ovaj haos zastraši buduće donatore. Jer mislim da takvim ljudima zaista pripada da budu počasni članovi bez obzira čime se bavili, iz kog miljeja dolazili i sa kog dela sveta dolazili.
Da, rekli ste mi na početku našeg razgovora da bismo se verovatno začudili kada bismo znali ko je sve imao kakvu ulogu u ovoj stogodišnjoj istoriji ULUS-a, ali ovaj slučaj sada nas podsjeća na to da su takva vremena da i iza nekih donatora mora da postoji ovo ćeš malo posle da ispraviš, nisam sigurna, biram reči kako da, ću da kažem, da nisu svi donatori isti i da se nekima može gledati kroz prste, a nekima se ne može gledati kroz prste, naprotiv.
Ja nešto da kažem da. Povodom toga, što se tiče donatora, mora naravno da ima neku poziciju u društvu, i ovde je baš izabrano u kontekstu nekih i diploma i svega ostalog što je uvertira sa raznim novcima i ko je šta potpisao i ko, gde ulazi i ko može da uđe. Uglavnom, to je u suštini sve politika. A ono što je najvažnije, da, što kaže koleginica Mićević, da ne prepadne buduće donatore, ovaj jedan svetli primer, uprkos negativnoj kampanji nekih kolega koji su toliko visoko intelektualni da je to njima ispod ča ili ne znam kako hoće to da okarakterišu, samo tražim da vidim koji je vokabular u pitanju, na koji način to pokušavaju da uradi, to je smešno. Znači, svaki od njih, ako nađe jednog takvog donatora da ih što je kritikuju, ja ću mu reći da je u pravu. Tako da, to je jedna vrsta kontradikcije javnog mnjenja i onih stvarnih potreba umetnika, jer pazite, mi živimo od svoje umetnosti i to nam je sve što imamo, znate, niti imamo imanja, niti ne bogatstva da bi opstali. Tako da, ovaj primjer treba da prate i drugi političari, da naglasim, zato što su se mnogo obogatili, pa nek dođu u Cvijetu Zuzarić da vide, jer tu postoji i moderna tendencija, znate, interakcija s publikom postoji, ja sam to na početku rekao, ja kao međunarodni umetnik sam prvi put u Evropi predstavio interaktivnu umetnost koja je priznata u Italiji, tako da možete da dođete u Cvijetu i da osjetite tu komunikaciju s umetnicima i da vidite da nova dela nisu stara škola, kao neki što hoće da protumače, već treba ulagati umetnike što više.
I da završim ovaj razgovor.
Ja bih samo dodala nešto što je takođe aktuelno ovih dana, a to je izveštaj Gradskog sekretarijata za kulturu o dodeli sredstava za likovnu umetnost, muzičku i ostale, ali naravno nas se tiče pre svega ovaj likovna umetnost. Znači, Udruženje likovnih umetnika Srbije, koje godišnje ima u svoja dva prostora oko 40 izložbi plus muzičkih događanja u saradnji sa muzičkom omladinom i mnogih drugih manifestacija koje se odigravaju tokom godine, je dobilo sve ukupno 360.000 dinara. Istovremeno, jedan veliki broj novoformiranih organizacija je dobio po 650.000 za jedan projekat, znači ne za celu godinu, ili motoskup. Da me loše ne razumete, jako volim motore i mototrke, je dobio 700.000. Tako da i u tom kontekstu posmatranje ove priče, koja je htela da se predstavi kao skandal u vezi donacije gospođe Nikolić, reči same govore i to poređenje, tako da vidite taj red i veličina.
Ja bih imao samo još jednu rečenicu. Samostalni umetnici ovde u ovoj državi trebali bi da imaju obezbeđeno da mogu da overe knjižicu, jer to mogu i najniži slojevi društva, i da imaju penzijsko i zdravstveno osiguranje. Znate, zato što rade 24 sata od mogućih 24 sata. I mislim da bi to trebalo sistemski rešiti zakonom. Mi smo imali predlog i nadam se da će to biti prihvaćeno.
I da završimo ovaj naš današnji razgovor, pre svega ja ću vam se zahvaliti što ste bili gosti u današnjoj emisiji i završila bih time da je očigledno slučaj Dragice Nikolić, kao što smo i počeli, bio razlog i povod da se otvore mnoga druga moguće važnija i značajnija pitanja i da se govori o mnogim nerešenim problemima koji opterećuju mnogo udruženja. Danas smo govorili o ULUS-u. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
O slučaju Dragice Nikolić i njenog počasnog članstva u ULOS-u u današnjoj emisiji govorili su slikar Goran Ostojić-Vid, slikarka Ljiljana Mićović, inače član upravnog odbora ULOS-a, i čuli smo izjavu vajara Đorđa Aralica. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Zoran Tasić, Predrag Vasić, Katarina Karakušević i Dušanka Petrović. What will you do now? What will you do now? What will you do? What will you do now? He said, get down in the water, wash your sails in the Rio Grande. Do the things that you ought to.